Учора у Ватыкане адбылася сустрэча міністра замежных спраў Расійскай Федэрацыі Сергея Лаўрова з дзяржаўным сакратаром яго святасці папы кардыналам Пьетра Паралінам і сакратаром па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. У ходзе гутаркі было выказана ўзаемнае задавальненне станам расійска-ватыканскіх адносін, закрануты шэраг актуальных двухбаковых тэм, уключаючы супрацоўніцтва ў культурна-гуманітарнай сферы. Гаворыцца ў паведамленні, апублікаваным на сайце Міністэрства замежных спраў Расіі. Пры абмеркаванні міжнароднай праблематыкі прыярытэтная ўвага была ўдзелена пытанням урэгулявання крызісных сітуацый у свеце, а таксама ўзаемадзеянню ў рамках шматбаковых фарматаў, у прыватнасці ў ААН і АБСЕ, па абароне хрысціянскага насельніцтва ў зонах канфліктаў і адстойванні гуманістычных каштоўнасцяў, паведамілі ў расійскім знешнепалітычным ведамстве.